Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 21 декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Президент Сооронбай Жээнбековдун баш мыйзамды чукул өзгөртүүгө муктаждык жок деген билдирүүсү ар кыл талкууларды жаратты. Улуттук коопсуздук комитети абактагы мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун президент Жээнбековго дооматтарын четке какты.
Кылмыш ишин тергөө мыйзам чегинде болуп, сот органдары тарабынан мыйзамдуу түрдө кабыл алынууда. Тергөөнүн иштеринин алкагында Исаковдун коррупциялык иштерге катышы бар экендигин далилдеген материалдар алынды.
АКШ коргоо министри Джим Мэттис кызматынан кете турган болду. Таланттуу актриса Таттыбүбү Турсунбаеванын көз жумганына бүгүн 37 жыл болду.
Ошондо айнын айын элдин бар тимир тишин да шумдуктай болуп калды тим эле. Таттыбүбү Турсунбаева ушул экинчи акта чыкканда элдин бар тим ах дешип тим шумдуктай болгон ошондо ойлойм ушундай эле элин деле көз өтүп кетти го деп эле.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. А дегенде болсо, Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Жогорку Кеңеш Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин маселесин көтөрбөй жатканын сынга алды. Ал мындай пикирин бүгүн Бишкекте Кыргыз парламентинин 80 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция учурунда айтты.
Я сожалею, что парламент, который сегодня
мен бүгүн 80 жылдык мааракесин белгилеп жаткан парламент Өмүрбек Текебаевдин маселесин таптакыр көтөрбөгөнүнө өкүнүчүмдү билдирем. Президент кечээ соттор чечти, мен эч нерсе кыла албайм дедим. Мен ошентсе да айткым келип жатат. Ал сот соттук териштирүү дегенден алыс болгон. Өмүрбек Текебаевка жада калса, акыркы сөзүн айтууга мүмкүнчүлүк берилген эмес деген Отунбаева парламентаризмди өнүктүрүүгө Текебаев сыяктуу салым кошкондор аз экенин белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков 19 декабрдагы маалымат жыйынында Текебаев боюнча соттун баардык инстанцияларынын чечими чыгып калганын, бирок мыйзам боюнча ага мунапыз бере аларын айткан. Бирок Текебаев өзү да, адвокаттары да ага тагылган айып негизсиз экенин, андыктан ырайым суроого негиз жок экенин белгилеп келе жатышат. Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов орус ишкеринен пара алган деген айып менен былтыр 8 жылга эркинен ажыратылган. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камактагы мурдагы премьер Сапар Исаков тууралуу коомчулукка туура эмес маалымат таратып жатат деп билдирди. Партия 21 декабрдагы билдирүүсүндө Бишкек жылуулук электр борборундагы авария боюнча Исаковко айып коюлбаганын белгилеп, ЖЭБтин модернизациясы менен былтыркы аварияны байланыштырууну элди адаштыруу аракети катары мүнөздөдү.
Сапар Исаков бул соттун соттолуучу катары да ал тургай күбө катары да өтпөйт. Кыйроого анын эч кандай тиешеси жок. Ага мындай айып тагылган да эмес.
Деди партиянын расмий өкүлү Кунду Жолдубаева 20 декабрда Исаковдун УКМКда отургандан бери бизде чынында эле мүшкүл абдан көп экенин көрүп жатам. Мен саясий куугунтуктун ачык бир өкүлүмүн деген билдирүүсү тараган. Буга жооп кылып УКМК: ар бир адам мыйзам чегинде пикирин билдирүүгө укугу бар, бирок ошол эле учурда жоопкерчиликти сезе билиш керек. Алсак Бишкек жээбиндеги авария боюнча козголгон бир катар кылмыш иштеринин алкагында Сапар Исаков да фигурант катары кармалган. Учурда кылмыш ишин тергөө мыйзам чегинде болуп жатат деп билдирген эле. Ооганстандагы америкалык аскерлердин санын азайганы өлкөнүн коопсуздугуна таасирин тигизбейт. Бул тууралуу Ооган президенти Ашраф Ганинин басма сөз катчысы Харон Чахансури 21 декабрда билдирди. Эгер алар Оогансандан чыгып кетсе, коопсуздук жаатында анын таасири болбойт, себеби соңку 4.5 жылда оогандыктар кырдаалды толук көзөмөлдөп жатат, деди Чахансури. Мунун алдында америкалык маалымат каражаттары президент Дональд Трамп АКШнын аскерлеринин оорчундуу бөлүгүн Оогансандан чыгарууну караштырып жатканын өз булактарына шилтеме кылып кабарлашкан. New York Times басылма жана CNN телеканалы маалымдагандай, президент Трамп армияга Оогансындагы 14 миңдей америкалык аскерлердин жарымын артка кайтарууга буйрук берген, бирок Пентагон азырынча бул боюнча комментарий бере элек. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис кызматтан кетмей болду. Ал өз чечимин түшүндүргөн катты 20 декабрда президент Дональд Трампка жиберди. Анда Мэттис отставкага кетүү чечимине президент менен көз караштары туура келбей калганын жүйө келтирген. Ал ошондой эле АКШнын өз өнөктөштөрү менен жигердүү иш алып барышын, Орусия жана Кытай сыяктуу мамлекеттерге каршы турууну жактай турганын белгилеген. Президент Трамп министрден кызматтан баш тартканын Twitter аркылуу ырастап, Пентагондун 2 жыл ичиндеги жетишкендиктери үчүн ага ыраазычылыгын билдирди. Ага үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс:
Secretary Mattis has served
Министр же, президент менен 2 жыл үзөңгүлөш болдум. Аларды мамилеси жакшы. Ички маселелерде бири-бирине макул болуп же макул болбошу мүмкүн, бирок бул ал адам менен жакшы мамиледе боло албайсың дегенди билдирбейт, деди Мэттис кийинки жылдын 28 февралында кызматын тапшырып бере турган болду. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги аба ырайына байланыштуу айдоочулар менен жүргүнчүлөрдү автоунаа менен Казак жергесине сапарга чыкпай турууга чакырды. Анда Астана шаарында 21-22 декабрда абанын температурасы төмөндөп, түнкүсүн -30 градуска чейин жетери айтылат. Акмола облусунун түштүгүндө түнкүсүн суук -33°C, Карагандада -35°C, ал эми Чыгыш Казакстан облусунда -38 градуска жетет. Ошондуктан Казакстандын аймак аркылуу автомашина менен жолго чыкпай турган туура болот, деп билдирди элчилик. Ал тапта Лондондун Гэтвик аэропортунда дрондор каптап учуп келген окуядан кийин аба каттамдары кайра жандана баштады. Британ башкаласындагы экинчи ири аэропорт 21 декабрдагы билдирүүсүндө азыр учуу тилкелери чектелүү сандагы каттамдар үчүн кайра ачылганын маалымдады. 19 декабрдын кечинен тартып 50 ашык чакан дрондор Гэтвик аэропортуна учуп келип, учак каттамдарын үзгүлтүк учураткан. Натыйжада жетекчилик учуу тилкелерин жабууга аргасы болгон. Британ полициясы жана бийлик өкүлдөрү Рождество майрамынын алдында эл эки жака көп каттап жаткан учурда кимдир бирөөлөр атайылап эле аэропорттун ичине кедергисин тийгизүүнү көздөгөнүн билдиришкен. Биз пилотсуз учуучу жабдыктарды колдонууга байланыштуу мыйзам кабыл алганбыз. Биз күбө болгон окуя мыйзамсыз болгондуктан кармалгандар учактарга коркунуч жараткан үчүн 5 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн, деп билдирди премьер-министр Тереза Мэй. 20 декабрда Британ өкмөтү жоопту адамдарды издеш үчүн армиянын полицияга жардам берүүгө чакырганы белгилүү болгон. Айнура.
Рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө айта кетели. Казакстанга караганда Кыргызстанда жылуураак көрүнөт. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча 22 декабрда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз кыргыз тоо кыркаларында кар жайып, жолдор тайгак болот. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0 градус айланасында. Таласта түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 0 градус айланасында. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 0 градус болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков баш мыйзамды чукул өзгөртүүгө муктаждык жок экенин Жогорку Кеңештин 80 жылдыгына арналган конференция учурунда билдирди. Муну менен президент саясий күчтөр бир ай мурун өткөргөн курултайдын конституциялык реформаны баштоо талабына жооп бергендей болду. Президенттин бул билдирүүсү ар кыл талкууларды жаратып, айрымдар Жогорку Кеңешти баш мыйзамды реформалоого чакырышууда. Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргызстандын Жогорку Кеңештин түзүлгөнүнүн 80 жылдыгына карата илимий конференция, өлкөдөгү парламентаризм жана парламенттик демократиянын абалы жана келечегин талкуулоого багытталган болчу. Бирок жыйынга катышкан президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү буга чейин көтөрүлгөн конституцияны өзгөртүү боюнча маселеге жооп кайтарганы конференциянын угум башка жака бургандай болду.
Ал эми 2010-жылы референдум аркылуу конституция 2020 жылга чейин өзгөрбөсүн деп элибиз добуш берген. Элдин ошол чечимине карабай 2016 жылы конституцияны дагы бир жолу өзгөртүүгө жол берилди. Ошондуктан 2010 жылдагы окуяларды эстеп, элдин эркин сыйлап баш мыйзамыбызга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү азырынча зарылдыгы жок деп эсептейм.
Сооронбай Жээнбековдун мындай билдирүүсү талкуунун өңүтүн парламентаризм менен конституциялык реформага бурду. Жыйынга катышып жаткан кезинде легендарлуу парламенттин төрагасы болгон Медеткан Шеримкулов президенттин жүйөлөрүнө каршы экендигин шардана кылды.
Азыр шашпай эң ойлонулган негиздүү жаңы конституцияны кабыл алууга эң ыңгайлуу мезгил. 2010 жылдагы баш мыйзамда аны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө болбойт деп жазылып турат. 2020 жыл жакындап келе жатат. Легендарлуу парламентте алгачкы баш мыйзамдын үстүнөн 3 жыл иштегенбиз. Жарым жыл конституциянын концепциясын талкуулап иштеп чыкканбыз. Биздин алдыбызда 2 жыл бар. Эгер биз парламенттик башкарууга өткүбүз келсе, ушундай жол менен өтүшүбүз керек.
полгода работали только над концепцией конституции.
Экс-спикер эгер 2 жыл талкуулап конституциялык реформа иш кашса, Сооронбай Жээнбеков реформатор катары тарыхта калар эле деген оюндагы кошумчалады. Конституциялык реформа боюнча талап 24 ноябрда президенттин 1 жылдык ишмердигин арналган курултайда көтөрүлгөн. Анын уюштуруучуларынын бири саясатчы Азимбек Бекназаров, эгер президент баш мыйзамды өзгөртүү жана кумтөрдү улутташтырууга барбаса, кийинки жылдын 7 апрелине чейин элдик демилге катары кол топтоло башталат деп эскерткен. Президенттин жакын каралыкта конституциялык реформа болбойт деген жообунан кийин Азимбек Бекназаров нааразылыгын жашырган жок. Ал парламентаризм боюнча жыйындын жүрүшүндө эми демилгени жогорку кеңеш депутаттары колуна алыш керек деп эл өкүлдөрүнө кайрылды.
Ошол бизде 47 саясий коомдук уюм өткөргөн курултайдын чечимине бир расмий жооп алсам деген үмүт менен келдим эле, алдым жоопту. Ошондуктан биздин Кыргызстандын элинин да укугу бар. Байлыгыбызды, бийлигибизди коргоого. Бизди аны эч ким токтото албайт. Ошондуктан мен урматтуу сөзүмдүн аягында кайрылам. Ошол 47 саясий уюмдун атынан силерден орусча айтканда умоляем. Конституциялык реформага баргыла. Ии кумтөрдү элдин байлыгын элге кайтаргыла.
Кыргызстандын баш мыйзамы акыркы жолу 2016 жылдын декабрь айында өзгөртүлгөн. Анда өкмөттүн ыйгарым укуктары күчөтүлүп, ал кездеги бийлик конституциянын мурдагы редакциясындагы айрым миналар жоюлду деп жөө келтирген. Бирок апрель инкылабынан кийин 10 жылга өзгөртүүгө болбойт деген жоого карабай, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин командасынын мындай кадамга барышы саясий чөйрөдө пикир келишпестиктерди жараткан. Бул кадам Атамбаевдин убактылуу өкмөттөгү бир катар санаалаштар менен мамилесин бузууга дагы алып келген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети абактагы мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун президент Сооронбай Жээнбеков менен аппараты тууралуу дооматтарын четке какты. Мунун алдында Исаков сотто саясий куугунтукка кабылганын, сот жараянын ак үй көзөмөлдөп жатканын айтып, атайын кызматтын анык жүзүн көргөнү тууралуу айтканы маалым болгон. Ал арада президент Жээнбеков атайын кызматтын кесиптик майрамына байланыштуу салтанаттуу жыйында чекисттерди коррупцияга каршы күрөштү мактап өттү. Ушул турушта атайын кызмат бийликтин саясий оппоненти на каршы куралына айланды деген дооматтардан арыла элек. Сөз Эленор Бешенбек кызында.
Кыргызстан социал-демократтар партиясы экс-премьер-министр Сапар Исаковдун Бишкек шаардык сотто анын бөгөт чарасы каралып жаткан маалда сүйлөгөн сөзүн жарыялады. Анда Исаков сот процессте алып барып жаткан судьяга кайрылган жана анын ар бир кыймыл аракетин жогору жактан көзөмөлдөп жатат деп билдирген. Ошондой эле түрмөдө жаткандан бери атайын кызматтын анык жүзүн көргөнүн айткан.
За всеми этими процессами вы хорошо знаете, уважаемый.
Бул бардык процесстердин артында президенттин аппараты турат. Алар сиздин бул жердеги ар бир демалганыңызды, бул жерде айткан ар бир сөзүңүздү көзөмөлдөп турганын айткым келет. Ошондуктан мен мунун артында менин сот процессимди өзүнүн жеке көзөмөлүнө алган Сооронбай Жээнбеков турганын айтмакчымын. Өкүнүчтүүсү, мен президенттик аппараттын жетекчиси, премьер-министр болуп турганда УКМКнын дуалдарынын артында сотторду эмнелер болуп жатканын көргөн эмес экенмин. УКМКда отургандан бери бизде көйгөйлөр чынында эле абдан көп экенин көрүп жатам.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сапар Исаковдун дооматына дароо эле үн катты жана өзүн коомчулуктун көңүлүн башка жака бургусу келип жатат деп күнөөлөдү. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун билдиришинче, Бишкек жылуулук борборундагы аварияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинде экс-премьер-министрдин мыйзамсыз иш аракеттери далилденген.
Кылмыш ишин тергөө мыйзам чегинде болуп, сот органдары тарабынан мыйзамдуу түрдө кабыл алынууда. Тергөөнүн иштердин алкагында Исаковдун коррупциялык иштерге катышы бар экендигин далилдеген материалдар алынды.
Сапар Исаков менен атайын кызматтын кайым айтышуусу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кесиптик майрамын белгилеп жаткан күнгө туш келди. Бишкекте 20 декабрда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөн салтанаттуу жыйында президент Сооронбай Жээнбеков чекисттер коррупция менен ал улутту күрөшүп жатат деп айтты.
Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери ири коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарып, эл арасында талкуу жараткан кылмыштардын бетин ачты. Бардык жасаган кылмыш иш үчүн эртеби, кечпи ким болбосун жоопкерчиликке тартылат. Алардын даражасына, чинине жана коомдогу ордуна эч ким карабайт. Коррупция менен күрөшүү мындан ары да күчөй турган дагы бир ирет эскертем.
Ошол жылдын башында президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматын кескин сындап, форматын өзгөртүү керек деп айткан жайы бар. Ошондой эле бул кызматты өз милдетин аткарбай калды. Анын өкүлдөрү болсо кол тивес кастыга айланды деп күнөөлөгөн. Ушулдушта атайын кызматка байланыштуу доома таза элек соңку жылдары мамлекет чекистерден тынбай үй-жай менен камсыздаганы, алардын социалдык шартын жакшыртууга көбүрөөк көңүл буруп жатканы да сынга кагылган. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Алымбет Шыкмаматов атайын кызмат совет доорунда калыптанган репрессиялык ыкмалардан арыла албай жатат дейт.
Салчын бул организация жабык, коомчулукка ачык эмес. Ошондуктан жана тергөө органдары СМБ доосудагы мындай эле бул туура эмес, анткени келечекте биз ушул тергөө органдарын КГБнын СМБнын бир структурасына чакырышыбыз керек. Анткени тергөө органдары ар дайым элге жакын, ачык, айрымдай ачык институт болуш керек. Бара бара ошо реформалардын жыйынтыгында ички сырткы чалгында жана шпионаж жана терроризм калган функцияларын баарын өкмөткө өткөртпөш керек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагы орун басары Марат Иманкуловдун пикиринде атайын кызмат саясий куралга айланган деген сөздөр жүйөлүү.
Өзгөргөрүп атыптыр. Атайын кызмат кандай доматтар болуп атты. Күчтүн баары менен саясий оппоненттерине жумшап койду. Ушакты да карап атат, башкалар каралбай калдыго дегендей. Бир чети ошондой эле көрүнүш болуп атты. Өзгөчө Атамбаевдин убагында.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун жаңылууга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин алкагында быйыл июль айында камакка алынган. Бишкек шаардык соту 18 декабрда райондук соттун анын камактагы мөөнөтүн 2019 жылдын 5 январына чейин узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева Жогорку Кеңеш Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин маселесин көтөрбөй жатканын сындады. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы Улуттук коопсуздук комитети мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тууралуу коомчулукка туура эмес маалымат таратып жатат деп билдирди. Оогонстандагы америкалык аскерлердин санынын азайганы өлкөнүн коопсуздугуна таасирин тийгизбейт. Бул тууралуу Ооган президенти Ашраф Ганинин басма сөз катчысы бүгүн билдирди. Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги аба ырайына байланыштуу айдоочу менен жүргүнчүлөрдү автоунаа менен казак жергесине сапарга чыкпай турууга чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШ коргоо министри Джим Мэттис кызматынан кете турган болду. Президент Дональд Трамптын жарыясына караганда Мэттис Пентагондун башчылыгында февралдын аягына чейин гана турат. Ал эми министр өзү Трампка жазган катында аны менен көз караштары шайкеш келбей калганын ачыктаган. Пентагон башчысынын кызматтан кетээри Трамп Сириядан америкалык аскерлерди чыгара баштоо чечимин жарыялаган соң белгилүү болду. Улан Алымкулуулу баяндайт.
68 жаштагы генерал Джим Мэттис АКШнын коргоо министри кызматын соңку 2 жылдан бери аркалап жаткан. Ал президент Дональд Трамптын администрациясында ишмердиген конгресстен демократтар дагы республикачылар дагы кубаттоого алып жүргөн жогорку даражалуу өкүлдөрдүн бири эле. Трамп өзү коргоо министри кызматтан кетерин 20 декабрда алгач твиттердеги баракчасында жарыялаганда Мэттистин тушунда жаңы жабдууларды сатып алууда эбегейсиз жылыш болду. Ал мага өнөктөштөрдү башка мамлекеттерди аскерий милдеттенмелер үчүн төлөтүүдө чоң жардам көргөз деп жазды. Мэттис болсо Трампка жолдогон катында президент көз караштары аныкына шайкеш келген коргоо министрин алууга укуктуу экендигин, ал өзү кызматтан кетүүнү туура көргөндүгүн белгилеген. АКШда коргоо министринин алмаш шаары Сириядан америкалык аскерлерди чыгара баштоо боюнча президент чечими жарыялангандын эртеси белгилүү болду. Трамп өз чечимин Сирияда ислам мамлекет тобу жеңилгени менен негиздеген.
This comes at a time when there's been a lot of tension between the White.
Бул кызматтан чегинүү Ак Үй менен Пентагондун ортосунда президент Трамптын Сириядан аскерлерди чыгаруу жарыясына байланыштуу кырдаал чыңалган учурда болду. Бул Пентагон караманчага каршы чыккан маселе. Анткени Пентагон АКШнын Сирияда турган аскерлери экстремисттик күчтөргө, анын ичинде ислам мамлекети тобуна каршы чыныгы таяныч деп эсептечү. Андыктан Трамптын жарыясы Пентагондун жогорку жетекчилеринин көбү үчүн күтүүсүз болду. Мэттис катында АКШнын НАТОдогу ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкөн коалициядагы милдеттенмелери, Кытай менен Орусиянын ролу боюнча да маселелерди козгоп атат. Иш жүзүндө ал мына ушул маселелер, биздин альянстар, биздин НАТО менен мамилебиз, Кытай жана Орусиянын ролу боюнча президент менен макул эместигин айтып атат.
Адейте, Ашидет пресс агенттигинин Вашингтондогу бюросунун башчысы Жули Пейс коргоо министри кызматтан кетип жатышынын себептерин чечмелеп. Сирия демекчи, бул өлкөнүн түндүгү менен түндүк чыгышында АКШнын 2000ден ашуун аскер кызматчысы бар. Коргоо министри мейтсалардын алдында али чоң милдеттер тургандыгын ушул айдын башында эле билдирген болчу. Эми оппозициядагы демократтар коргоо министринин кызматтан кетип жатышын Трамптын администрациясындагы башаламандыктын белгиси катары мүнөздөштү.
Secretary Mattis was one of the few symbols, the few items of strength.
Министр Мэттис бул администрациядагы стабилдүүлүктүн, бекемдиктин саналуу символу менен аз элементтеринин бири эле. Стабилдүүлүктү, бекемдикти, билимди көргөзгөндөрдүн баары бул администрациядан кетип жатат. Генерал Келли, генерал Мэттис жана башкалар азыр бул администрацияда хаос өкүм сүрүүдө.
There is chaos now in this administration.
Адеди, демократтардын сенаттагы лидери Чак Шумер. Сириядан соң эми президент Трамп Афганистандагы америкалык аскерлер санын олуттуу кыскартуу боюнча чечим кабыл алгандагы кабарланууда, бул тууралуу америкалык медиа менен батыш маалымат агенттиктери жазып жатышат. New York Times гести менен CNN телеканалынын кабарына караганда, Трамп азыр Афганистанда турган 14 000 жоокердин кеминде жарымын чыгарууга даярдык көрүүгө буйрук берген. А мындай кабарларга Ооган бийлиги америкалык аскерлер санын олуттуу кыскартылышы өлкөдөгү коопсуздукка таасир бербейт деп реакция жасады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Баткенде мектеп окуучуларынын ортосунда муштаж чыгып, 15 жаштагы өспүрүм каза болду. Кылмышка шектелип, жогорку классынын 3 окуучусу кармалып, тергөө абагына отургузулду. Өспүрүмдөр арасындагы жаман жоруктар канткенде кыскарат. Кандай маселелер бар? Баткенден Жеңиш Айдаровдун материалы.
19 декабрь күнү Кызылкая шаарындагы Гулматов атындагы орто мектептин 9-10 классында окуучу балдардын арасында өз ара талаш чыккан. Сабактан кийин топтошкон балдар маселени чечип алуу үчүн ээн талаага барып, эки тарап тиреше кеткен. Эки бала көкүрөк тушка ургандан улам жүрөккө катуу сокку жеген 15 жаштагы өспүрүм ошол жерден жан берген. Бул окуя боюнча атайын соттук медициналык экспертиза дайындалып, кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү 97 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү 3 бала кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди, дейт Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызмат башчысы Дамира Юсупова.
Кызылкая шаарындагы мектеп окуучусунун өлүмү боюнча ошол 19 декабрь күнү эле кылмыш иши козголгон. Бул фактка тиешелүү деп 3 мектеп окуучусу шектүү катары кармалган. Кечээ күнү Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 97 беренесинин 2 бөлүмүнүн 10 пункту менен ошо кармалган мектеп окуучулары 2 айга камакка алынышты.
Окуу жылы башталгандан бери аймактык милиция, жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы улам-улам орто мектептерди кыдырып, кылмыштуулуктун алдын алуу, балдарга түшүндүрүү чараларын жүргүзүп жатканын айтып эле келишет. Бирок өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун саны да кыскарган эмес. Жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө боюнча ага тескөөчү Чыңгыз Мурадалиев: өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун саны кыскарбай жатышы ата-энелердин күнөөсү. Мектеп, ата-эне, милиция чогуу иштесе гана натыйжа жакшы болот деп эсептейт.
Ар бир кызматкер ушул кылмыштуулуктун алдын алуу, топтошуп мушташуунун алдын алуу, ошондой эле уурлуктун алдын алуу боюнча лекцияларды окушат да азыркы күндөчү. Ошол лекцияларды окуган чакта эм жыйынтык чыкпай жатат. Бул жыйынтык чыкпагандын себеби бирден бир себеби балдарга, жаш өспүрүмдөргө ата энелердин мээрими жетишсиз да. Бул топтошуп мушташуу уурлуктар ажырашкан үй бүлө, анан миграцияга кеткен үй бүлөлөрдөн келип чыгып атат да. Бул боюнча ушул ата энелер балдарыны көзөмөлдөсө, ата эне жактан көзөмөлдөсө, мектеп жактан, милиция жактан көзөмөлдөсө мындай кылмыштуулуктар катталбайт деп айтып кетем.
Кызылкая шаарындагы мектеп окуучулары арасындагы калайма мушташтан 15 жаштагы баланын каза болушу боюнча жергиликтүү деңгээлде атайын жыйын өтүп, маселе талкууга алынган. Өз милдетин тагаткарып, окуянын алдын ала албаган делинип, мектеп директоруна, билим берүү бөлүмүнүн башчысына эскертүү берилген. Тынымсыз эле мектеп окуучулары арасында жүргүзгөн иштердин натыйжасы аз болуп, ар бир бала менен иштеше албаган мугалимдердин маселеси да каралат, дейт шаардын вице-мэри Асилбек Маткалыков. Ушундай окуялардын алдын алуу үчүн деп киргизилген ар бир мектептеги соцпедагогтун ордун кадимкиле мугалимдер ээлеп калганы адис болбой жатышы да маселени жеңилдете албай жатат деп эсептейт вице мэр.
Мектептин администрациясы катуу иш алып барыш керек да. Бул боюнча балдарды именно ошо тартипте кылмыштын алдын алуу боюнча мектептердин кетирген кемчиликтерде бар деп эсептейминдердечи. Штаб ачылгандан кийин соцпедагог депчи адис болуш керек да, балдардын психологу болуш керек. Бүгүнкү күндө биздин мугалимдерибиз математикадан эле кыргыз тилден эле начальник класстан берген мугалимди ошол СССРдын эмесин штатын берген дагы ошол эжекке алып барып атат да бул иштичи.
Мектеп окуучулар арасындагы мушташтан каза болгон баланын өлүмүнө шектүү делинип, ошол мектептин 3 окуучусу тергөө абагына киргизилип, атайын соттук медициналык экспертиза дайындалды. Маселе боюнча облустук бийлик да атайын жыйын куруп иш план кабыл алмай болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми маданият темасына кайрылабыз. Таланттуу актриса Татыбүбү Турсунбаеванын каза болгонуна быйыл 37 жыл болду. Эл сүймөнчүгүнө арналган айланган сахна жылдызы 85-жылы 21 декабрда 37 жашында көз жумган. Жылдагыдай эле жакындары жана көрөрмандары актрисаны эскеришти. Маркумду эскерүүгө кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов да барып келди.
Кар кызыктай сонун болуп калды, э?
Как будто тартып алсаң ошону. Атайын жазылган экен да тиги топусу мындай анан жакасынын баардыгы.
Мында Таттыбүбү Турсунбаеванын бүйүсүнүн бүгүнкү көрүнүшү тууралуу бир тууганы кыргыз эл артисти Нуркан Турсунбаев жубайы менен сүйлөшүп жатат. Улуу актрисага арналып тургузулган элесине аппак кар өзгөчө көрк кошуп турган экен. Таң атпай карындашынын бейитине гүл коюп, эми анын атынан уюшулган гүл бака келген Нуркан Турсунбаев таланты менен элесинде калган Таттыбүбүсүн кийинки муундарда унутпай жүрсө дейт.
Таттыбүбүнүн ошо каза болгонунун күнүнөн баштап Таттыбүбүнүн эскерүү кечелерин, Таттыбүбүнүн келечектеги муундарды унутпас үчүн, келечектеги эл журтубуз ушу барктап баалап урматтап жүрсүн үчүн ушу жыл сайын туулган күнүндө, каза болгон күнүндө анан мына 30-апрелде кайра жаралуу күнү деп эсептелген. Анткени 14-жылы мына эстелигин тургузганбыз. Жыл сайын ушу жерде жаш акындардын конкурсун өткөрөбүз жыл сайын.
Нуркан Турсунбаев Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык улуттук драма театрынын түндүк тарабында жайгашкан парктагы орундуктардын бири актриса жакшы көргөн эс алуучу жай болгонун айтып, кийин бул жер Таттыбүбү Турсунбаев атындагы бакча аталып бүйүстү коюлганын сөз кылды. Ал карындашы менен акыркы жолу ушул бакчадагы орундукта коштошкон экен. Таттыбүбү Турсунбаева 1960-жылы 16 жашында Салиман Ныры аттуу кыска метраждуу тасмада биринчи жолу тартылган. Жаш актриса алгачкы тасмасы менен эле эл көзүнө көрүнүп 17 жашында Ташкенттеги драма жана кино актёру факультетине тапшырат. 1966-жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрына жумушка кирип, сахнага дүйнөлүк жана советтик классикадан 30 ашуун эстен кеткис образдарды алып чыккан. Так ошол жылдары аталган театрда көрүүчүлөрдү көзөмөлдөөчү болуп иштеген Гүлсина Сакулакова Таттыбүбү Турсунбаева ойногон спектакльдер дайыма аншлаг менен өтүп келгенин эскерип турду.
Ошондо Таттыбүбү Турсунбаеваны жакшы таанычымын, Эшим Бековду, ошондойлорду. Анан ошондо Таттыбүбү Турсунбаева керилген, ушундай сулуу келишкен киши менен ушак бушагынын иши жок, ушундай жакшы адам болчу. Анан жана Байыркы Жомок деген жаңы спектакль болуп, ошондо экинчи акты Сулайкан орун аткарды да. Ошондо айынан айын элдин бар тимир тишин ашундуктай болуп калды. Тим эле Таттыбүбү Турсунбаева ушул экинчи акта чыкканда элдин бар тимир ах дешип тимир ушундуктай болгон. Ошондо ойлойм ушундай эле элим деле көз өтүп кетти го деп эле. Бирок аябай мээримдүү ушундай жаракөөр кишиге бир жамандык кылбаган ушундай адам болчу да.
Турсунбаева кинодо да кызыктуу образдарды жаратып, кыргыз кереметин дүйнөгө тааныткан. Аны көрүүчүлөр театрда сахнанын ханшасы деп таңтаса, кинодо ак мөөр тасмасынан улам соңкөл чүрөгү деп тамшана кеп кылып келишкени айтылып жүрөт. Сыймыктуу актриса кезинде кыргыздын секелек кыздарынын кумирине, менмендеген акындардын музасына айланып, ал тууралуу көптөгөн ырлар, дирилдеген оондор жаралган. Агасы Нуркан Турсунбаев да карындашынын бүйүсүнүн жанында төмөнкирди окуп, бир тууганын капысынан ажалга алдырып ийгенине өкүнүп турду.
Таттыбүбүм аткан таңым көк асманым, армандуу кайталангыс миң дастаным, тепчилеп душманыңды келе жатат ак куудай сахнада бир басканың, күлөсүн жаткан жериң түнөгүңдө, гүлдесте арнап коем күмбүзүңө, ай баратат жаңырып, кылым бою сакталасың элиңдин жүрөгүндө.
Эмгек сиңирген артист Таттыөө Турсунбаева 1944 жылдын 12 июлунда Нарын облусунун Чайек айылында төрөлгөн. Улуу актрисанын артында бир уул бир кыз калган. Кызы Асель Эшимбекова Махабат дастаны тасмасында Бегимайдын образын жаратып, кийинчерээк кинодон кол үзгөн. Уулу Канат Эшимбеков тиш докторлук кесибинин ээси. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу ушуну менен жуман кечиндеги 30 мүнөттүк кезектеги берүүсүн аяктайт. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бираздан кийин жума күнкү кечки программаларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 21 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. 2018 жыл Борбор Азия үчүн кандай жыл болду, кандай окуялар менен эсте калды?
Как минимум 10 лет.
Ооба, бул Тажикстан үчүн чоң окуя болдум. Эл рогунун биринчи агрегаты иштеп баштарын кеминде 10 жыл күттүрөм. Анткени 2009 жылы эле эл өзүнүн акыркы сактаган акчаларына десек да болот. Рогундун акцияларын сатып алышкан.
Ушул темага арналган талкууну бир аздан кийин сунуш кылабыз. Уктуруубуздун башында болсо, дагы деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыңарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүүгө зарылчылык жок деп билдирди. Ал мындай оюн бүгүн Бишкекте Жогорку Кеңештин 80 жылдыгына арналган жыйында айтты. Президент Кыргызстан парламентаризм жолун тандаган өлкө экенин, конституция 25 жыл ичинде 10 жолу өзгөртүлгөнүн муну жакшы көрүнүш деп эсептебей турганын белгиледи.
2016 жылы конституцияны дагы бир жолу өзгөртүүгө жол берилди. Баш мыйзамыбызга өзгөртүүлөрдү улан киргизиши жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан 2010 жылдагы окуяларды эстеп, элдин эркин сыйлап, баш мыйзамыбызга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү азырынча зарылдыгы жок деп эсептейм.
Деп билдирди президент Жээнбеков. Бишкекте Жогорку Кеңештин түзүлгөнүн 80 жылдыгына карата илимий практикалык конференцияга катышкан саясатчы Азимбек Бекназаров Жогорку Кеңеште конституциялык реформа жасоого чакырды. Ал эми Жогорку Кеңештин легендарлуу парламент аттуу чакырылышынын төрагасы Медеткан Шеримкулов азыр конституцияны өзгөртүүгө эң ыңгайлуу учур болуп турганын, мындай өзгөрүү чыныгы парламенттик башкарууга өтүү үчүн керектигин айтты. Аларча мамлекеттик резиденциясында уюштурулган иш-чарага президент баш болгон өлкө жетекчилери, парламент депутаттары, мурдагы чакырылыштагы эл өкүлдөрү да катышты. 1938 жылдын 24 июнунда республиканын мамлекеттик бийлигинин жогорку органына Кыргыз СССР Жогорку Советине жалпы элдик шайлоо алгачкы жолу өткөн. Шайлоо штабынын бир дагы кызматкери же активисти кылмыш жообуна тартыла албайт. Шайлоо мыйзамдары былтыр өзгөргөндөн кийин ушундай эреже киргизилгенин бүгүн 21 декабрда Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабын башкарып иштеген Фарид Ниязов билдирди. Добуш сатып алуу фактысы далилденген учурдан башка учурларда штабтын кызматкери же активисти кылмыш жообуна тартылышы мүмкүн эмес, деди ал. Ошол менен катар Ниязов Сооронбай Шарипович эмоция менен айтып алды. Шайлоо өнөктүгүнүн каржылык жагы тууралуу айтсак, башкы демөөрчүлөрдү адатта талапкерлер өзлөрү табышат, деп билдирди. 19 декабрда президент Жээнбеков Бишкекте жыл жыйынтыгына арналган пресс-конференцияда журналисттердин шайлоо алдындагы көмүскө касса тууралуу суроосуна жооп берип жатып, Фарид Ниязовдун атын атаган Алексей Василевецкий сиздин штабта иштеди беле деген суроого, бул киши Фарид Ниязовдун жакын адамы, кеңешчиси болгон, ал 170 миң доллар алдым деп айтты. Алса келип жооп берсин, ким берди? Штабтын башчысы Ниязов жооп бербейин тазамын дейт. Биринчи Фарид Ниязов жооп бериши керек деген президент. Быйыл ноябрда Василевецкий орус жараны экенин, былтыркы президенттик шайлоодо Жээнбековго кеңеш берип иштегенин, бул үчүн ак алганын, кийинки убакта аңдуу болуп жатканы үчүн Кыргызстанда 8 жыл иштегенден соң кетип жатканын айткан. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис кызматтан кетмей болду. Ал өз чечимин түшүндүргөн катты 20 декабрда президент Дональд Трампка жиберди. Анда Мэттис кызматтан кетүү чечимине президент менен көз караштары туура келбей калганын жүйө келтирген. Ошондой эле АКШнын өз өнөктөштөрү менен жигердүү иш алып барышын, Орусия жана Кытай сыяктуу мамлекеттерге каршы турууну жактай турганын белгилеген. Президент Трамп министрдин кызматтан баш тартканын Twitter аркылуу ырастап, Пентагондун 2 жыл ичиндеги жетишкендиктери үчүн ага ыраазычылыгын билдирди. Ак Үйдүн басмасыз катчысы Сара Сандерс болсо,
Secretary Mattis has served the president and with the president.
Министр президент менен 2 жыл үзөңгүлөш болдум. Алардын мамилеси жакшы. Ички маселелерде бири-бирине макул болуп же макул болбошу мүмкүн, бирок бул ал адам менен жакшы мамиледе боло албайсың дегенди билдирбейт деди. Мэттис кийинки жылдын 28 февралында кызматын тапшырып бере турган болду. Бир күн мурда президент Дональд Трамп америкалык аскерлер Сириядан чыгарларын билдирген. Бул чечимге америкалык бир катар саясатчылар менен кошо АКШнын айрым эл аралык өнөктөштөрү да каршылыгын билдиришкен. Орусиянын байланыш жана маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси британиялык телерадио берүүлөр корпорациясынын же BBC'нин интернет сайты менен BBC World News телеканалы боюнча текшерүү иштерин баштаганын билдирди. Мындай чечим Британиянын телекоммуникация чөйрөсүн тескеген Ofcom мекемеси Орусияга жалган RT же Russia Today телеканалы бейтараптык принцибин бузганын билдиргенден көп өтпөй кабылданды. Роскомнадзор 21 декабрдагы билдирүүсүндө BBC'нин материалдары орус мыйзамдарына канчалык шайкеш келип жатканы текшерлерин белгиледи. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков:
копилось много вопросов к BBC в плане.
Тигил же бул окуяларды тенденциялык түрдө чагылдыруу маселесинде BBC'ге суроолор топтолуп кетти деп айтты. BBC'нин маалымат кызматы дүйнөдөгү эң ири медиа уюмдарынын бири болуп саналган бул корпорация башка өлкөлөрдөгүдөй эле Орусияда да жергиликтүү мыйзамдардын чегинде көз каранды эмес маалымат таратып келгенин кабарлады. Бир күн мурда британиялык Ofcom мекемеси орусиялык RT телеканалына санкция киргизүүнү караштырып жатканын маалымдаган эле. Өзбекстан менен Казакстан кийинки жылдын февраль айынан тартып Евро биримдиктин Шенген визасы сыяктуу Silk виза же Жибек жолу визасын ишке киргизген жатат. Мындай жаңы программага ылайык, колунда Өзбекстандын же Казакстандын визасы бар чет өлкөлүк жаранга эки өлкөнүн аймагына тең кирүүгө жол ачылат. Өзбекстандын туризм боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу Улукбек Касым Кожаев 20 декабрда Ташкентте журналисттерге билдиргенде, бул долбоор чөлкөмдөгү туризмди өнүктүрүүнү максат кылат. Ал Борбор Азиядагы эки мамлекет Тажикстан менен Кыргызстан келечекте бул программага кошулууга ниеттенип турганын билдирди.
Рахмат Кубат, Борбор Азия окуяларын биз кийинчерээк улантабыз. Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому azatik.org сайтыбызда да бар экен. Эсиңизде сала кетейин, уктуруубузду улантабыз. Эки миң 2018 жыл Борбор Азиядагы Кыргызстанга коңшу мамлекеттер үчүн кандай жыл болду? Кандай чечимдер кабыл алынып, кандай окуяларга күбө болдук? Али Токтокунов аймактагы кесиптештер менен ушул теманы талкуулайт.
Биз эң урунтууларына токтолобуз. Азыр аны биз менен талкууламакка Азаттыктын тажик кызматынан Абдулла Ашыров, Өзбек кызматынан Сирожидин Ислам жана Азаттыктын казак кызматынын жетекчиси Төрөкул Доров келди. Ал эми талкууну албетте Азаттыктын кыргыз кызматынан мен Али Токтокунов алып барам. Бул жылы менин байкашымча Өзбекстандын президенти көбүрөөк активдүү аракеттерди көргөндөй. Ал Америкага, Францияга жана башка чет өлкөлөргө барып, экономикалык келишимдерге кол коюп, ошондой эле коңшу мамлекеттерге барып, анан Орусия менен эң алгачкы атомдук электростанция куруу тууралуу да макулдашууга жетишти. Шыгылып мындай көп нерсени жасагандай да ушундай карым катыш Ташкенттин чечкиндүү кадамдары эл турмушун жакшыртууга салым кошуп атабы? Сиражиди мырза, ушундан башласак.
Хоп, азырча элди турмушуну жакшылашка кызмат кылыптымы деп айтышка эрте. Биринчи маселе бу жерде Өзбекстан өкмөтүнүн аракеттери.
Азырынча элдин турмушун оңдоого кызмат кылып жатабы деп айтышка эрте. Биринчи маселе бу жерде Өзбекстан өкмөтүнүн аракеттери. Шавкат Мирзиёев чынында Кошмо Штаттарга барды. Францияда болду. Европалык жетекчилер менен Орусия менен коңшу Кыргызстан, Тажикстан менен алакалар жакшыртты. Бирок бул күндөлүк турмушта карапайым адамдарга сезилип атабы дегенге азырынча жооп бере албайт элем. Себеби али да өзбек дыйканынын үйүндө кескин өзгөрүү болгон жок. Орусияда өзбектер мекенине кайра кайтып келген жок. Сыртта миграцияда көптөгөн өзбектер бар. Аларды иш менен камсыздоо, жумушсуздукту жоюу, айлык пенсияларды жогорулатуу маселелери али өз чечимин тапкан жок. Бирок ушул тарапка аракет бар. Инвестиция келип атат, мамлекет ачылып атат.
Яшаш даражасын көтөрүш, айлыктарды ашырыш, пенсияларды ашырыш. Бул маселелер али өз чечимин тапканы жок. Лекин ушул тарапка аракет бар. Инвестиция кирип келипти, мамлекет ачылыпты.
Төрөкул мырза, мен сизге берейин эмки суроомду. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев деле Мирзиёевтен кем чет өлкөлөргө чыккан жок. Менимче 15ке жакын жактарга барды окшойт. Эң башында эле Коопсуздук кеңешинде бир ай Казакстан төрага да болду. Ушул аракеттер канчалык жемишин берди Казакстан үчүн?
Жалпы Казак президентинин активдүүлүгү тууралуу сөз кылганда, бүгүн эле өзүбүздүн кесиптештер менен журналисттер менен сүйлөшүп отуруп мындай аныктаганыбызга караганда, эң көп чет мамлекеттеги президенттердин менен сүйлөшүүлөрүндүн мындай карап көргөндө орус президенти Владимир Путин менен эң көп жолу кездешкен экен. Региондогу президенттердин ичинде биринчи кезекте эле жаңы өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен көп сүйлөшкөнү, андан кийин кыргыз, тажик президенттер менен сүйлөшкөнү айтылды. Бирок жылды, 18 жылды Назарбаев Америкага сапар менен баштады. Ал жерде Трамп менен кездешти, Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөдү. Эми саясий жагынан алганда жыл негизи окуяларга өтө бай болду деп айта албайм, анткени буга чейинки жылдары эми Назарбаевдин өзүнүн активдүүлүгүн алганда буга чейинки жылдары саясий окуялар көп болгон. Жалпы өлкөдөгү саясий окуяларды алганда былтыркы жылдардан өзгөчө болду деп дагы айтуу кыйын, анткени маселен жарандардын ичиндеги активдүүлүк бир аз пасайгандай болду. Акция, митингтер буга чейин бир канча жылдар, соңку эле жылдары көп катталып келген болсо, быйыл эки гана үлкөн окуяларды байкай алдык. Бул май айында, анан июнь айында. Андан кийинки майда барат мындай митингтер болуп атты, бирок аларга жол бербей эле полицияга чейин адамдарды кармап атты. Элдин турмушунда бир жакшы өзгөрүү болду деп айтыш кыйын, анткени соңку кездер эле кайрадан эле сөз көп болуп атат. Эмне үчүн азык түлүк өтө кымбаттап кетти, бирок айлык акыбыз жогорулап атат, өспөй атат деп соңку күндөрү парламентте дагы кайра кайра көтөрүлүп атат. Андан сырткары парламентте жыл башында белгиленген бюджетте айтылган максаттардын баардыгы эле, иштин баардыгы эле аткарылбай калыптыр. Акча убагында ошол максатка, бөлүнгөн максатына жетпей калыптыр. Аны мына бир апта калды, эки апта калды, тезирээк акчаны колдонуп үлгүргүлө деген эле урандар айтылып атат. Андан башка мындай элдин турмушунда жөнөкөй эл менен да сүйлөштүк, бүгүнкү программабыз да кетти, көчөдөгү элдер менен сиздин турмушуңузда кандай өзгөрүү болду, азык түлүк кымбаттап атабы же пасайдыбы, арзандап калдыбы деп сурасак, баары эле айтып атышат, бүт эле нерсе кымбаттады.
Эми менин суроом тажикстандык кесиптешим Абдуллого. Абдулла, жакында эле сиз экөөбүз рогун геси тууралуу талкууладык эле. Азыр мына ошол гестин биринчи агрегаты иштеп жатат, электр энергиясынын тартыштыгы жокпу азыр сиздин өлкөдө?
Здравствуйте. Да, это для Таджикистана было большое событие. Как минимум 10 лет люди ждали того момента, когда заработал.
Ооба, бул Тажикстан үчүн чоң окуя болду. Эл рогунун биринчи агрегаты иштеп баштарын кеминде 10 жыл күттү эле. Анткени 2009 жылы эле эл өзүнүн АКК сактаган акчаларына десек да болот, рогундун акцияларын сатып алышкан. Чынында эле быйыл ноябрдын ортосунда биринчи агрегат ишке берилди. Азыр өлкөнүн дээрлик баардык аймактарында электр энергиясы стабилдүү, үзгүлтүксүз берилип жатат. Ошентсе да бир кыйла кымбаттадым.
В регионах республики люди и в городах, и в селах получают стабильно электроэнергию.
Бесперерывно.
Бесперерывно. Хотя оно подорожало немного по сравнению с предыдущим годом. Конечно, позитивно было в начале этого года, точнее, в марте этого года, когда господин Мирзиёев, президент Республики Узбекистан...
Мындан тышкары, быйылкы жылдын мартында Мырза Мирзиёев Тажикстанга расмий сапар менен келди. Бул акыркы 20 жылдагы Өзбекстан президентинин биринчи ушундай сапары болду. Маркум Ислам Каримов келип турган, бирок Шанхай кызматташтык уюмунун саммити сыяктуу жыйындардын алкагында гана. Ал эми Мирзиёевдин бул сапары учурунда Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы виза режими жокко чыгарылды. Бул Нооруз майрамынын алдында болду. Ал чечим күчүнө кириш үчүн эки өлкө парламенти ратификация кылышы керек эле. Бирок Мирзиёев келишим дароо аткарылсын деп шаар чечип, майрам алдында эл бири бирине визасыз каттай алышты. Чек арада кубанычтар, көз жаш болду. Анткени 20 жылдан ашуун бири бирине каттай албай келишкен.
Перед праздником Навруз люди уже могли ездить друг к другу без визы, и люди радовались на границах, были слезы, потому что более 20 лет люди не могли ездить друг друга не могли.
Еще есть один немаловажный. Ошондой эле дагы бир маанилүү маселе бар. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара тилкелерине абдан көп миналар коюлган эле. Ошол чек араларды минадан арылтуу иштери башталганы кабарланган. Ал кандай жүрүп жатат?
После визита Мирзиёева
в Таджикистан.
Таджикистан, да, договорились об этом тоже. И узбекская сторона согласилась, чтобы передать...
Мирзиёевдин сапарынан кийин бул тууралуу да макулдашкан. Ошондо өзбек тарап Тажикстанга картаны берүүгө макул болгон. Анткени тажик тарап миналар каерде экенин билчү эмес. Маселе ушунда болчу. Ошон үчүн адамдар, өзгөчө малчылар жарылып өлгөн, майып болгон. Ошон үчүн өзбек бийлиги жок дегенде ошол картаны берүүгө макул болушту.
Өзбек өкмөтү андан башка дагы РОГУНун курулушуна макул болду. Ушундай эл аралык маанайдагы иштери, коңшулар менен алаканы жакшыртуу аракеттери, дүйнөгө чыгуу аракеттери Өзбекстандын деги эле имиджин канчалык өзгөрттү? Акыркы 2 жылда дейли, акыркы 1 жылда дейли.
Бул албатта Өзбекстанды абройсуздугун көтөрдү. Ва гартта бүгүнкү күндө Мирзиёев реформатор деген фикир шакылданып болгон. Бу нерсе бар. Мирзиёевди нафакат гартта, балки Россия ham hurmat qiladi, qo'shni mamlakatlar ham. Ammo bu hurmat qilish
bu albatta O'zbekistonning obro'yini ko'tardi. O'shanda ham Mirziyoyev reformator degan fikr bor. Mirziyoyevni qo'ngshilar Rossiya hurmat qiluvda. Biroq bu hurmat qanchaga so'ziladi? O'zbekiston ochiq siyosatni lantalovi yo'qmi? O'zbekiston KMSH mamlakatlarining uyumlarına qayra kirevi yo'qmi? Yevrosiyo ekonomikalik birimligine kirevi yo'qmi? Bu masalalarga javob yo'q. Өзбекстан тышкы мамиледе батыш менен жакын болобу же Орусия мененби биз билбейбиз. Мирзиёев азыр Өзбекстанга инвестиция алып келүүнү, экономиканы жакшыртууну ойлоду. Экономиканы жакшыртып турмушту өзгөртүү азыркы таптагы Өзбекстандагы нааразылыкты, протесттик маанайды азайтат. Бирок мамлекеттик башкаруу авторитардык болгон үчүн реформалар натыйжасы тез болбой атат.
Аholini протест даражасыны азайтырмакчы. Davlatni idora qilish uslubi avtoritar bo'lganligi uchun reformalar natijasi tez bo'lmayapti.
Biroq men bir natijani bayqadimda Azadlikning O'zbek xizmatining O'zbek redaksiyasiga eldan ko'p ele bunday dattanular, qayrulular jo'lbosi janday yashirin tortilgan video tasmalar kelib tushyapti-da, je audio yozmalar, misoli qaysi bir cho'ng mushtum yetakchi birovni jazolatgani, jo'lsa bayg'illi vitse-premyer-ministr qo'lindagilarga atqamerlarga, mayda atqamerlarga кесек көтөртүп тургузуп койгону ушул сыяктуу көп нерселер. Эл мурда көргөн нерсесин айта албай келсе, азыр
ачыкка чыга баштады. Азыр айта алады. Ошо азырча айтыпты, лекин натыйжа кандай болот билмейбиз. Кооп, биргенлер биз берген нерселерди, мисалы үчүн ошо Мирзиёевди
эл айтып атат, бирок натыйжада кандай болуп атканын билбейбиз. 1-2 биз жарыялаган нерселер натыйжа көрсөтүүдө. Мисалы, премьер-министрдин орун басарынын кылган иштерин биз видеосун, сүрөттөрүн чыгарып макала жаздык. Мирзиёев ал кишини иштен алды. Азыр ал бир районго аким болуп кетти. Бу жакшы, бирок мамлекетти башкаруу авторитардык бойдон калууда. Каримов доорунда кандай болсо, азырда ошондой. Жаңы усул, жаңы мамиле жок.
Идара услубу авторитар болуп калыпты. Яны ошо Карим даврда кандай болсо шундай. Yangi usulni bilishmaydi, yangicha podxod yo'q.
Burburaz jo'nindagi talqovning ulandisini birozdan keyin sunish qilamiz. Hozir bo'lsa, bugungi ayrim xabarlarning qisqacha mazmuni. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүүгө зарылчылык жок деп билдирди. Мындай оюн бүгүн Бишкекте Жогорку Кеңештин 80 жылдыгына арналган жыйында айтты. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис кызматтан кетмей болду. Ал өз чечимин түшүндүргөн катты 20 декабрда президент Дональд Трампка жиберди. Орусиянын байланыш жана маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси британиялык BBC маалымат каражатынын ишин текшере баштаганын билдирди. Кыргызстанга күчтүү психотроптук каражаттарды жашыруун алып келип таратып жүргөн топ кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Өзбекстан менен Казакстан кийинки жылдын февраль айынан тартып Евробиримдиктин Шенген визасы сыяктуу Силк виза же Жибек жолу визасы ишке киргизгени жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Азыр болсо 2018 жыл Борбор Азиядагы өлкөлөр үчүн кандай жыл болду деген талкуунун уландысын сунуш кылабыз. Алпарган Али Токтокунов.
Биз билебиз, былтыр башталган быйылдагы уланды мына 15 жыл бою башкы прокурор болгон киши камакта жатып, азыр президент өзү айтты, миллиондогон долларларды жеген экен, кайтарып атат деп. Андан башка дагы анын орун басарлары, Ташкенттин прокурорлору, бул бир прокуратура тармагы, ички иштер министри мурдагы улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басарлары, бажы, салык кызматынын жетекчилери кармалып камакта экенин жазып атасыздар да. Бул ГД Мирзиёев өзүнүн атаандаштарын тазалап атат деген пикирлерди жаратууда. ГД болсо, бул чынында эле коррупция менен күрөш, өлкөгө миллиондор кайтат деп атат да.
Хоп, ойлоп көрөйүн эң азы. Бүгүнкү премьер-министр Абдулла Арипов Каримов байтыда коррупция менен айыпланып иштен айдалганды. Мектепте окутуучу эле. Мирзиёев алды жана премьер-министр кылды. Бул адам
макул ойлоп көрүңүз. Бүгүнкү премьер-министр Абдулла Арипов Каримов уагында коррупцияга байланыштуу айыпталып иштен айдалган. Андан кийин университетте окутуучу эле. Мирзиёев келип премьер-министр кылды. Бул адам Гүлнара Каримова менен бирге Телия Санера менен коррупцияга барган делген. Башка айрымдар деле түрмөдөн чыгып келип аким болушту. Реформа деп атабыз, бирок анын алдында коррупцияга айыпталган адамдар камактан келип иштеп атат. Ошол эле маалда саясий сөз эркиндиги дале чектелүү. Фейсбукту, Ютубту Өзбекстанда ачуу абдан кыйын. VPN менен ачышат. Интернет өтө жай, оппозиция жок.
Лекин саясий партиялар оппозиция жок.
Анан ушул эле сөз эркиндиги менен катар эле дин эркиндиги деген дагы бир чоң маселе бар да. Мына жакында эле өзбек өкмөтү жарыялап жатат. Буга чейин 20,000 киши экстремист деген тизмеден чыгарылды деп атат. Анан мындан сырткары президент Мирзиёев өзү кол коюп жанагындай Сирияга кетип адашкан адашып калыпмын деп кайрып келсе ошо Сирияга кеткендер, жаңылып жаздым деп кайрым сураса биз беребиз, кылмыш жоопкерчиликтен кутултабыз деди. Анан ушундан улам быйыл Өзбекстан АКШнын дин эркиндигин кыскан 10 өлкө деген тизмесинен да чыкты да. Бул жагынан кандай баа берет элеңиз?
Энди Мырзиёев бул маселеде 2 метр алдыга кетти. Карим пайда иштеген аны бир кадам аркага ташташты жана. 2 адым илгери, бир адым аркага кетти.
Эми бул маселеде Мирзиёев 2 кадам алдыга кетти. Каримов уагында иштегендер аны 1 кадам артка ташташты. Алдыга дегеним экстремизмге айыпталгандар абактан чыгарылды. Адамдар мечитке барып намаз окуп атышат. Медресе, ислам борбору ачылды. Бул позитивдүү жагы. Экинчи жагынан сакал коюп, хиджаб кийиш мүмкүн эмес. Бир кыл форма деп атышат. Сакалыңыз болсо коомдук жайда жүрүү, мамлекеттик кызматта иштөө кыйын. Эл ошон үчүн Мирзиёев 2 кадам алга, 1 кадам артка кетти деп ушуну айтып атышат. Мына бир топ блогерди августта кармап 15 суткага камап коюшту. Каримов учурунда блогерлерге тийиштүү эмес.
Алдыңкы кетти, 1 кадам артка ташат. Билмейбиз биз. Мана блогерлер барды 15-те, дима, катта блогерлер. Августта уларды алып камап коюшту 15 суткага. Каримов айтты блогерге тегишмасты. Бирден бир камап коюшту.
Каримов учурунда блогерлер анчалык та теманы жаза алышы эмес да.
Шунака, эми бирде жазышмасты.
Жок. Бул вот вопрос.
Мына Тажикстанда дагы дин маселеси курч, ошол эле АКШ мамлекеттик департаментинин кара тизмесине Тажикстан быйыл дагы кирип калды. Диний эркиндикке чек койгон 10 өлкөнүн катарына.
Да, действительно, в этом году Таджикистан был включен в этот список. И дело в том, что вот это религиозные ограничения...
Ооба, чынында Таджикистан быйыл да тизмеге кирди. Диний чектөө Таджикистанда бир нече жылдан бери болуп келатат. Адегенде хиджаб же башка дин кийимдерин мектептерде кийүүгө тыюу, мектептерде, университеттерде бар эле. Кийин 2016 жылдан тарта бийлик сакал менен күрөшө баштадым. Жаштарды жергиликтүү милицияга алып барып, сакалдарын кырган учурлар болдум. Жергиликтүү бийлик менен курулушу макулдашылбаган көптөгөн мечиттер жабылды. АКШ МАМ департаментинин отчётунда Таджикстандын жарандары дин талап кылган кийимдерди эркин кие албаганы да көрсөтүлгөн. Жакында эле Таджикстандагы укук таануу борборунда атайын комиссия түзүлдү. Ал комиссия тажик аялдарына жат кийимге тыюу салуу деген мыйзам долбоорун даярдап атышат. Жат дегендердин арасында диндар аялдар кийген хиджаб да бар.
Правоведение в Таджикистане был организован рабочая комиссия, которая эта комиссия сейчас готовит законопроект о запрете, как они называют, о запрете чуждой одежды для женщин Таджикистана. Чуждой они называют вот опять-таки вот это хиджаб, то есть это одежда, которую носят женщины, религиозные женщины, с учетом требований религии.
ушул дин боюнча маселени сүйлөшкөндө, мисалы Казакстанда дагы мал менен жана мектепке окуучуларды жолукчан киргизбөө маселеси абдан талаштырат билет. Быйыл деле аябай сөз болду. Бирок менин байкашымча быйыл Казакстанда көбүрөөк Кытайда кармалган бордоштор тууралуу сөз болду окшойт. Силер абдан көп жаздыңар бул маселе боюнча. Казак бийлиги канчалык көңүл бурду ошого? Азыр мына бул маселе Кыргызстанда дагы абдан элдин көңүл борборунда турат да, анткени ал жакта кыргыздар да бар экени белгилүү болуп атат да. Анан казак бийлиги кандай кабыл алып, кандай реакция кылып атат?
Сурап атасың эле. Биринчи баягы хиджаб боюнча сөздү улай. Казакстанда азыр деле ондогон кыздар, мектеп окуучулары хиджаб кийип жүргөн ондогон кыздар мектепке бара албай отурушат. Бул мамлекеттин бир канча региондорунда бар. Алар жөнүндө биз 17-жылы былтыр, анан быйыл да көп жаздык. Бирок соңку кездери алар жөнүндө сөз бир аз басаңдагандай болуп калды.
Башка бир социалдык маселе орун ээлегендей.
Анткени чындап эле мынау Кытайдагы этникалык казактардын маселеси. Азыр казак бийлигин чындап эле ойлонтуруп аткан маселелердин бири деп айтса болот. Анткени ал жерде биз этникалык казактар тууралуу эле эмес, казак жарандары жөнүндө да сүйлөп атабыз да көбүрөөк. Анан Казакстандын тышкы иштер министрлигинин позициясы ушундай. Алар айтат, биз жөн эле этникалык казактар болсо, эгер алар Кытайдын жарандары болсо, биз аларга жардам бере албайбыз. Анткени бул Кытайдын ички маселеси. Алар Кытайдын жараны деп. Ошол эле маалда ал жерде ондогон, жүздү, балким жүздөгөн үй бүлөлөр, үй бүлөлөрдүн кээ бир мүчөлөрү Кытай жарандары, калгандары казак жарандары болушу мүмкүн. Анткени Казакстан, билесиң, 91 жылдан баштап эле чет мамлекеттерде калган өздөрүнүн улутташтарын, болбосо этникалык казактарды кайрадан өлкөгө алып келүү программасын, оралман деп атайт, алып келүү программасын ишке киргизген. Андан бери Кытайдан келген казактар да көп болчу. Бирок алардын үй бүлөсүндөгү кээ бир мүчөлөр Кытай жарандыгы менен калган. Анан казактар эркин эле Кытай менен Казакстандын ортосунда саякаттап жүрүшкөн ушуга чейин. Бирок эмне болду? 2017 жылдын апрелинен баштап биз биринчи сигналды уга баштадык. Ал жакта менин аялымды камап коюшту, күйөөмдү камап коюшту же балдарымды камап коюшту дегендердичи. Ошондон баштап маселе аябай курч көтөрүлүп келди. Бирок окуя эң мындай жеткен чеги жалпы мындай коомдук көңүлдү өзүнө бурган убагы быйыл жайында болду. Анткени ошол лагерлердин биринде Кытай ал жерде этникалык казактарды, азыр мына кыргыздарды, уйгурларды, татарларды саясий кайра окутуу лагерлерине камап атышат деп айыптап келе жатышпайбы. Анан ошол жерлерде мугалимдерди, казак тилдүү мугалимдерди даярдаган Сайрагүл Сабытбай деген этникалык казак аял болгон. Ал өзү Кытайдан болгон. Күйөө менен балдарын Казакстанга жөнөтүп жиберип, алар казак жарандыгын алгандан кийин анын өзүнө кысым башталганда Сайрагүл качып кетет.
Казакстанга качып
келди. Казакстанга качып келген апрелде. Качып келгенден баштап анан Казакстандын улуттук коопсуздук комитети полициясы ага каршы иш ачып, анан аны соттогон. Быйыл өтө чоң коомдук ушундай нааразылыктын натыйжасында гана сотто казак бийликтери аны депортациялабай калышты. Кайрадан мамлекеттин ичинде калдырып калышты. Ошол кезде мынау Кытайдагы казактардын проблемасы өтө чоң деңгээлде айтыла баштады.
Анан бирок
азырга чейин Сабытбайдын статусу белгисиз. Мындай саясий башпаанек ала элек.
Бирок кайра Кытайга кайтарып бербейбиз деп чечишти, бирок
статусу белгисиз.
Бийлик кандай реакция кылып атат? Ошол эми албетте алар Кытай жарандары арасында казак же кыргыз атуулдары бар экен, мындай паспорттору чыгып калып атат да, бирок ошентсе да бийлик кандай реакция кылды?
Бийлик ушул 17 жылдын аягында айта баштады тышкы иштер министрлиги, биз аракет кылып атабыз, расмий Бейжин менен сүйлөшүп алардын маселесин жеңилдеткенге, кайра алып келгенге деп. Мына эң эле соңку жыйынтыгын айтайын. 2 апта мурда белгилүү болду, ушул жылдын 9 айынын ичинде 2,5 миң этникалык казак Кытай жарандыгынан баш тартып кайра Казакстанга кайтып келген деп. ушундай бул эми жалпылап алганда бир жыл бою расмий бийликтердин иш аракетинин натыйжасы деп алса болот. Казакстан тышкы иштер министрлиги мүмкүн болушунча ушул жөнүндө маалымат таратып иштегенге аракет кылып жатканын көрсөтүп атат.
Чоң рахмат, урматтуу кесиптештер, убактыңыздарды бөлүп биздин талкууга катышканыңыздарга. Биз Борбор Азия быйылкы жыл ичинде эмнелерди башынан өткөрдү, кандай окуялар болду, ошону талкууладык. Ага Азаттыктын тажик кызматынан кесиптешим Абдулла Ашыров, өзбек кызматынан кесиптешим Сирожидин Ислам жана Азаттыктын казак кызматынын жетекчиси Төрөкулдоров катышты. Сизге чоң рахмат. Талкууну мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каармандар, жыл жыйынтыгын чыгарган башка материалды дагы биздин толкунубуздан угуп туруңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосу 30 мүнөттүк жума күнкү кезектеги берүүсүн аяктайт. Эфирден кеткен радио материалдар адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Ошол эле сайтыбыздан биздин видеолорду дагы көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы.